Aveți o lungă carieră diplomatică de peste 20 de ani, ați fost ambasador în Austria, iar acum dețineți funcția de ambasador pentru comunicații strategice în cadrul Ministerului de Externe de la Kiev. Ce înseamnă această poziție?
Îl sprijin pe ministrul de externe să-și formuleze comunicarea strategică, să reacționeze la problemele de comunicare cele mai arzătoare. Scriu articole, formulez lueri de poziții pentru ambasadele noastre în străinătate. Cam asta fac.
That's my job.
Să vorbim atunci despre lucruri arzătoare. În decembrie, Ucraina împreună cu Moldova speră să obțină de la summitul Uniunii Europene undă verde pentru a deschide negocierile de aderare. Ce șanse sunt să primească un răspuns pozitiv? Și cât ar putea dura aceste negocieri odată deschise?
Greu de spus, dar în Ucraina suntem optimiști. Credem că spiritul timpului, Zeitgeist, este de partea noastră, dar sunt multe teme de acasă pe care mai trebuie să le facem înainte de a fi acceptați în acest club select. Nu vreau să spun o dată pentru admiterea în Uniunea Europeană, dar suntem optimiști.
Recent, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la Euromaidan la Kiev, au fost președintele Consiliului European, Charles Michel, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Cu această ocazie, Michel avertiza Ucraina să nu creadă că deschiderea negocierilor de aderare este o treabă decisă, fără a numi însă vreo țară care s-ar opune. O zi mai târziu însă, în presa internațională a apărut scrisoarea pe care i-o trimisese premierul ungar Victor Orban lui Michel. Scrisoare în care pune sub semnul întrebării întreaga abordare a Uniunii Europene față de Ucraina și amenință cu blocarea întregului ajutor al Uniunii Europene pentru Ucraina, precum și viitorul acces al țării la bloc, cu excepția cazului în care liderii Uniunii Europene sunt de acord să-și revizuiască strategia de sprijin pentru Kiev. Care au fost reacțiile la Kiev și ce șanse de succes ar putea avea totuși Orban?
Poziția premierului Orban când vine vorba despre Ucraina este relativ atipică pentru liderii Uniunii Europene. Deviază de la linia generală și mi-e greu să cred că Orban îi va putea forța pe restul liderilor europeni să meargă în direcția pe care el o are în vedere când vine vorba de Ucraina.
Ucraina și Republica Moldova în acest moment sunt, cum s-ar spune, la pachet viziunea Uniunii Europene în tot cazul. Credeți că și Moldova ar putea fi afectată de obiecțiile Ungariei?
Nu știu exact ce intenții are premierul Orban și în ce măsură, în viziunea sa, cele două țări sunt la pachet. Noi, în Ucraina, suntem extrem de dezamăgiți de multe declarații făcute de premierul Victor Orban în ultimele luni cu referire la Ucraina. Nu l-am auzit însă folosind aceeași retorică când vine vorba de Moldova, așa că nu știu care vor fi consecințele.
Imediat după Orban a venit interviul ministrului de externe austriac Schallenberg cu Financial Times, în care cere ca țările din Balcanii de Vest, în primul rând Bosnia-Herțegovina, să fie tratate egal de liderii Uniunii Europene. Schallenberg spune, citez, nu puteți avea țări pe banda de accelerare, altele pe banda de serviciu. Întreba dacă țara sa s-ar opune prin veto deschiderii negocierilor de aderare cu Ucraina, dacă Bosnia nu primește și ea undă verde, ministrul răspunde, citez din nou, discuțiile merg deja în direcția bună. Ați fost și ambasador în Austria. Cum interpretați aceste remarci?
Sunt convins că aceste declarații se înscriu în agenda ministrului de externe Schallenberg de a pleda pentru integrarea europeană a țărilor din Balcanii de Vest și nu de a bloca Ucraina sau Moldova. Când vine vorba de Balcanii de Vest, Austria se vede și este posibil justificat ca avocatul Bosniei Herțegovinei, Albaniei și poate într-o măsură a Serbiei în dialogul cu Uniunea Europeană. Aici intră și Macedonia de Nord, așa că văd declarația mai degrabă într-o lumină pozitivă, nu negativă.
Dacă Ucraina deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană, ce impact va avea acest lucru pe termen scurt și mediu pe fundalul războiului?
Uniunea Europeană face ce este corect. Se pare că a luat decizia politică corectă, zic eu, de a deschide negocierile de aderare cu Ucraina. Suntem conștienți că, fără acest război, această decizie nu ar fi fost luată. Am putea spune că Putin s-a faultat singur când a lansat invazia, pentru că era exact unul din lucrurile pe care ar fi vrut să le blocheze. În schimb, nu a făcut decât să împingă Uniunea Europeană să facă exact ceea ce el a vrut să împiedice, și anume ca Uniunea Europeană să-și deschidă ușile, să oferă o perspectivă europeană Ucrainei și Moldovei. În acest moment, Uniunea Europeană spune ce trebuie, face ce trebuie, așa că pentru mine și mulți alți ucraineni este un vis care se îndeplinește.
Ce sprijin așteptați de la Uniunea Europeană acum pentru efortul Ucrainei în război, ținând cont și de faptul că în Statele Unite se mulțesc în tot cazul vocile, inclusiv în Congres, care cer o reducere, dacă nu chiar suspendare, a ajutoarelor militare pentru Ucraina?
Statele Unite sunt principala sursă de sprijin militar pentru Ucraina. Uniunea Europeană este principala sursă de sprijin financiar. Uniunea Europeană este o oază de normalitate într-o lume care pare să fie nebună. Sper că va rămâne sănătoasă la minte, pentru că în lumea de astăzi este o sursă de inspirație. Mai mult, s-au făcut promisiuni că va fi mărită producția europeană de muniții, de exemplu. Sperăm ca Uniunea Europeană, o mare economie, poate cel mai mare jucător pe piața economică globală, va fi în stare să-și onoreze această promisiune.
Ucraina, prin acțiunile sale, a sprijinit ambițiile europene ale Moldovei. Cum apreciați sprijinul Moldovei pentru Ucraina în acest război? Și-ar dori Kievul mai mult sprijin?
Nu sunt un expert în Moldova, dar este evident că Moldova se numără printre profitorii de pe urma acestui război. Mai mult, Moldova a avut un discurs corect, a adoptat o poziție corectă față de Rusia din momentul când Putin a lansat acest război criminal împotriva Ucrainei. Putem spune că Moldova se comportă ca un vecin foarte bun și pentru asta îi mulțumim.
Ce înseamnă în acest moment o victorie pentru Ucraina?
Poziția noastră este foarte clară. A fost exprimată de președintele Volodymyr Zelensky, care a spus că pentru Ucraina, victoria înseamnă restaurarea suveranității Ucrainei asupra întregului său teritoriu. Nici mai mult, nici mai puțin.
Nu se întrevede un sfârșit rapid al războiului. Va fi o iarnă grea și există totuși perspectiva unor negocieri?
Iarna va fi foarte grea, ținând cont că Rusia și-a mărit, se pare, stocurile de rachete și de drone kamikaze, dar și noi ne-am întărit mult apărarea antiaeriană față de anul trecut. Producem drone și rachete. Cum a spus și președintele Zelensky de mai multe ori, vom răspunde la atacuri cu atacuri. Nu vom sta ca vrăbile pe gard. Cât privește negocierile, ambele părți sunt dispuse să negocieze. Putin este dispus să negocieze predarea Ucrainei, noi suntem deschiși să negociem restabilirea suveranității asupra întregului teritoriu. Negocieri ar fi posibile în momentul când Rusia ar fi dispusă să ne accepte poziția.
Războiul va continua, cum apreciați problemele de securitate ale Moldovei, țară mică și neutră?
Este la latitudinea Moldovei să-și modeleze politica de securitate. Avem țelul comun de a deveni membre în Uniunea Europeană, un proiect mare atât pentru o țară mică precum Moldova, cât și pentru una mare ca Ucraina. Suntem în aceeași barcă. Cât privește statutul de neutralitate, Moldova nu are o graniță comună cu Rusia, așa că îmi închipui că își poate permite luxul de a fi neutră.
Aspectul economic al integrării, când vine vorba de o țară mare ca Ucraina, este important. În primăvară, fermierii din așa numitele țări, din prima linie, începând cu Polonia, au protestat împotriva concurenței neloiale făcută de cerealele ieftine ucrainene. Acum, transportorii polonezi au blocat de săptămâni punctele de graniță cu Ucraina, tot în semn de protest față de ceea ce consideră concurență neloială. Au apărut și temerile că protestele se vor extinde dincolo de Polonia, în Slovacia, Ungaria, Cehia, Lituania. Credeți că aceste tensiuni vor persista, se vor agrava, poate, pe măsură ce Ucraina este integrată în Uniunea Europeană?
O să fie un proces foarte complicat de integrare, dar Ucraina este o mare șansă pentru Uniunea Europeană. Oferă multe oportunități pentru investiții, deschide noi orizonturi economice în această parte a continentului pentru țările Uniunii Europene. Pe de altă parte, da, Uniunea Europeană trebuie să facă ajustări majore în anumite sectoare economice ca să poată digera un nou partener de dimensiunile Ucrainei. Mai este un aspect. În Olanda tocmai avem victoria în alegerile generale a unui partid care se opune extinderii Uniunii Europene. Nu se știe cum vor merge alegerile de anul viitor din Austria. Vin alegerile europene și așa mai departe. Într-un cuvânt, procesul va fi dificil. Nu este clar, dar trendul extinderii nu mai poate fi întors din drum. Este un tren istoric.
În trecut erați considerat un eurosceptic. Acum vă declarați un entuziast al Uniunii Europene. Ce s-a schimbat și ce va schimba poziția?
Pentru mine au fost două momente decisive. Primul, în 1999, era în timpul primei mele misiuni diplomatice în Germania. Atunci a avut loc marea discuție, marea confruntare între fostul cancelar social-democrat Helmut Schmidt și premierul de atunci al statului Bavaria, Edmund Stoibe, conservator. Singurul lucru asupra căruia au căzut de acord a fost că țări precum Ucraina și Moldova nu au ce căuta în Uniunea Europeană. A fost o mare dezamăgire. Momentul în care cred că am devenit foarte sceptic cu privire la șansele ca Ucraina să fie acceptată într-un viitor nu foarte îndepărtat ca o țară cu o posibilă perspectivă europeană. A venit războiul și asta a schimbat totul. A fost al doilea moment. Putem vorbi multe despre de ce a început, dar războiul a început și Uniunea Europeană a oferit țărilor din regiune o perspectivă europeană. La momentul potrivit. În pofida trecutului meu eurosceptic, acum sunt foarte mulțumit de această perspectivă.